Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde maksat Ataev. Uğanlar Türkmenistan'ın Uğanistan bile seyretleşen sebitlerine mal bakmak, gödökçülüksüz av avlamak ve yavan ağaçların meyvelerini toplamak yali hocalık işleri bilen meşgullanıyorlar deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri Meteo Jurnal neşrinin Emel Hemra suratlarına salgılanıp 10. Mart'ta xabar verdi. Satelit suratları Türkmenistan'ın Uğanistan araçayının Türkmen tarafından seyret gödökçülük zorluğunun tutyan meydanı müngörçü ini 4 kilometre barabar bulun bir taraf zorluğun Uğanlar tarafından peydalanılayanını görküzü. Meteo Jurnal neşri Emel Hemra suratlarını salgılanıp Afganistanların bu zorluğu erkin giryanlıklarını ve esasan mal bakyanlıklarını xabar veriyar. Suratlarda asmanın düşürülen koyunu geçi sürülerinin suratlarını, şelide serhet yakalardaki ot örtüğünün arata pavudunu görmek oluyar. Bir taraf zorluğun Türkmenistan tarafının ot örtüğü bilen serhetteki injiner tehniki ulgamların Afgan alkımındaki ot örtüğü dengeştirilini yiti arata pavudu sinası oluyar. Görünüşünün mal bakılayan yerlerde injiner tehniki kuruluşların alkımına ot örtüğü tas yok dünyalı deyip Meteo Jurnal yazar. Bu olsa Türkmen seyahatçilerinin esasan uğanların öz injiner tehniki linyalarını kesip geçmezliğini efevan ediyanlıklarına şayiatlık ediyar. Terhedin özü olsa iyi şidini koruksuz galiyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazar. Uğanlar Türkmen çağının dine bir seyrek ilatlı çet sevittirine dəl eysem ferhedabat yalı guru ilatlı yerlerin koloyunu hem aktiv hocalık işlerini alıp bariyarlar deyip Türkmenistan'ın kronikası Meteo Jurnal neşirini sitirleyer. Neşir Türkmenistan bilen aradak ferhed yaka sevittirde yanığını hadisalarının hem artyanını belleyer. Şeyli hadisaların yığcamlaşmağı öğrü meydanların bilkastayın uotlanılmağı bilen ilteştirleyer. Adatik Radyosu'nun haberçileri hem bundan odalı Uğanistan bilen aradak ferhed yaka sevittirde 2022 yılın noyabr aynı tahtı vadır etrafına berkidilen önkü ferhedabat etrafına öğrü meydanların ot örtüğünün yıl yıldan yaramalaşanını xabar verdiler. Şöyle de bu sebepler sonku bir neçe ilveri qaytılanyan qorokçuluğun arasına bir neçe gedek kum sırgınlarına hem seyde var boldu. Türkmenistan'ın kronikasına göre ferhed yaka sebeplerde bir kanun hocalık işleri bilen meşgulunulmağı Türkmenistan için kabir daşkı kurşav aladalarına yol açar. Neşir göde üçülüktüz av avlamak işlerinin neticesini Badhiz Qoruxanasına Türkmenistan'ın kızıl kitabı girdilen hayvanlara hupavan yanına gider. Şöyle de öğrü meydanlarının basış hastalığına kalmağı toprağın eroziyasını ve çöllöşme yol açar. Bir kanun hocalık işleri sehralıkta yanığın hadiselerinin yığcamlaşmağına, yavanı miyve ağaçlarının hasılının toplanılmağına hem de selçen pisteto koyluğu bulan sevittirde odunların yığınılmağına getiriyar. Ferhedabat'ta öğrü meydanlarının önümlülüğü yıl yıldan pise kaçar. Ot örtüğünün yağdayı ilgiderli yaramazlaşar. Mağlar arrıklayar deyip bir mağlı yesi. Yanvarın başlarına Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Önkü ferhedabat etrafının yaşayıcıları yıllar boyu amatsız yaşayış durmuş şertlerinin ve üzgünlükten yezir çekerler. Sevit'in dağ ve teklerine öğrü meydanları önlün ver yerli çarvudarlar için malların bakılmağına giyin mümkünçülükler ödeyerdi. Sonku bir neçilin devamını Türkmen-Uğan ferhedine hukuksuzluk şertlerinin vaktır vaktır yaramadlaşan halatları oldu. 2018 yılın Tomsun'da neşe sevdügeleri deyilen toporların Türkmen ferhedçilerine uod açmak neticesinde onlarca Türkmen eskerinin vefat bulunduğu haber verildi. Şonu hükümetçi Türkmen neşirleri bu mağlumatları inkar ettiler. Şol yılın noyabrına Rus metbuğutu Türkmen-Uğan ferhedine hukuksuzluk şertlerinin yaramadlaşanını haber verdi. Bunun iyiden Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği bu haberleri kalp ve toslama atlandırıp ret etti. 2019 yılın Ağustos ve Sintiyavr aylarına Türkmen-Uğan ferhedinin Uğan tarafına hukuksuzluk şertlerinin yaramadlaşanını yeni bir gedek haber verildi. Şonu yukarı dereceli Rus resmiler Uğanistan'ı, İslam Devleti Cengiz Topor'un komşu Türkmenistan ve Tacikistan'ı hukupavandırıyanına aittiler. Bunun izyanı şol yılın dekabrına Rusya'nın hukupsuzluk gengeşinin sekretari Nikolay Patrushev Uğanistan'ı, İslam Devleti Ekstremist Topor'un cengizçilerinin Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın üstülen Merkez Aziyat sevitine girmek uğruna şerttür ötmeğe finansiyanlıklarını məlum etdi. Munun iýdiýan adatdyň habar soru Ferhediň türkmen tarapyna howpsuzlygyň güýçlendirilendigini, Ferhet ýakalarda rus harbylarynyň gözi ýilip başlanyny habar berdiler. Taliban 2021-nji ýylyň awgustyna Kabulda häkimet ele geçirdi. Şonuň bir näçe aý soňra Owgan neşirleri 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwar güni türkmen Owgan Ferhedine Taliban söwüşçüleri bilen türkmen ferhetçileriniň arasyna ýaraly çakmyşygyň bolup geçenini habar berdiler. Rusiýanyň döwlet häkimetine taz habarlar gullugy ýerli Owgan häkimetleriniň bu maglumaty tasdiklaýanyny habar berdi. Munun iýdiýan Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy bu çakmyşygy ret etdi. Biraz soňra Taliban söwüşçüleri türkmen eskerlerini Owganystanyň çägini bir kanun kesip geçmekde aýpladi. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Taliban söwüşçüleriniň sosial media videolaryny salgylanyp habar berdi. Ýöne şonuň bäri geçen 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen Owgan ferhedine asudalyk belli bir derejede saklany. Soňky peýda bolan emeli hemra suratlary Owganlaryň Türkmenistanyň çägine ýerleşýän öwür meýdanlarda mal bakýanlyklaryny we hozuluk işleri bilen meşgullanýanlyklaryny görkezýär.
Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağı bilen azı karetlerinin bahası 50 götürme çenli gımmatladı. Aşşavatlı yaşayıcıların ençemesi nırhlara hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendiğine nâgilelik bildiriyer. Bu vaka prezidentin yurdun bazarlarında bahaları hem işe gözökçülükte saklamağın zerurduğunu nırtamağından bir neçe hepte sonu qabıt geldi.
Gymmatlamany paýtagtyň täsirli bazarlaryna we dukanlaryna synasa bolýar. Esasy gymmatlama tuwuk ýumurtgasyna we paýta çydynyň öndürilen ösümlik ýağyna göze ilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düýünki güne üçin 1 manat bahalanýardy. Häzir onu 1 manat 50 tengeden berdi satın alıp bolmayar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Aý seni namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň seher bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamında köp adam ýer seherden agşam gün batýança agzy bekläp orada tutýar. Şeýle de köp türkmenistanly agdaçar agşamlaryny gurnap dogun garndaşlaryny, dostlaryny çağıryar. 10-njy aprelin herinde bolsa orada bayram bellenler. Habarçılarımız ağlı karitlerinin ağlı abasının bahasının eyyem 9. Mart'ta gımmatlap başlandığına diyarlar. Gök bakça, süt katık, sücü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlundu. Orada ayının başlanmağına bir neçe gün kalındı. Has takıyı 9. Mart'ta bazarlara baran alcılar bahaları göründü. Oların depe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başavır yaşayıcı gurrun berdi. Sövdelerlerin ençemesi gymmatlamanyň sebäbini özlerinin hem haritleri satın alış narhlarının yokurlanan dövülen düşündürýär. Ýöne köp ýaşaýjy söwdegärleriň Ramazan aýynda söwdanyň gyzgalanly boljagyny bilip, pursatdan peýdalanýandygyny aýdýar.
Olar bu aýyň dowamında haritleriň narhyny ýokurlandyryp, köp gazanç etmäge çalyşýarlar. Sebäbi olar ýaşaýjylaryň bar üýsürenji puluny azyk satın alyp, Ramazan aýyny gowy geçirmäge, agdaçar etmäge çalyşjagyny bilýärler. Yoksam, Ramazan ayının yetik gelmeği bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn.
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da ýaşaýjylaryň ençemesi nırhlary hökümet tarapyndan gözökçülük edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigine aýdýarlar. 28 mart halkara zenanlar günü münasibetli ayalgıylara 60 manat pul sovodunun berilendigini tele yayılımlarda ençeme günlap mahavat ettiler. Yönü bazarlarda haritların gımmatlandığı barada dil yarmayarlar deyip paytavtlı yaşayıcı alıcıların öz aralarında ediyen gurrumlarını aytta. Azatlık yokurda aydılanlar barada paytavtın sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Yönü bu gımmatlama Prezident Serdar Berdimuhamedov'un yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında bahaları hem işe gözövçülükte saklaman zerurduğunu Novot'taki gedek nıltamağından 3 hepte sonra qavat geldi. Devlet baş tutanı 16 fevralde geçirilen hükümet maslahatında yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında halkın sarp ediyen haritlarının üpçünçülüğünü gözövçülükte saklamağın vaciptığını hem belliyipti. Prezident Valtal şuna mengdeş çıkışları ediyer. Muğa qaramazdan adatça yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü sirasında bazarlarda azı haritlarının bahası ençeme götürüm gımmatlayar. Bu gımmatlama kete bayramçılığın iyiyanında hem saklanıp kalyar. Kete'de nırhlar önkü durkuna dolonyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medyası bu yağdaylar barıda açıçan mesele qozamayarlar. Bellesek Türkmenistan'dan tapautlukta Ramazan ayında Müslüman yurtlarının köpüsünde sarp ediş haritlarının hususan da azık önümlerinin bahası 70 yaş götürme çenli arzanladılar. Muğa devletin Ramazan ayının devamında iri azık kampanyalarını salgıttan boşutmağı sebep bolyar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölevli avtodrolgoların köpüsü mult ediliyar. Katar'ın Sövda ve Senaat Ministerliğinin 5. Mart'ta çap eden mağlumatında Ramazan ayının devamında 900'den qorak haridin şolsandı süt qatıq uunaş senaat önümlərinin bahasının arzanladılandığı məlum edildi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Geçen heptede Azatlık Radyosu Balkan vilayetinin Türkkonma şehrine bu yıl çağılır bilen bir hatırda ulu yaş adamların hem orada aynın öngü sürüsünü yarımızdan aydıp sadaka soruyanlıklarını haber verenden sonra polisi işgalleri şehirde çağılırın yarımızdan aydımını aytmağına bevet bolyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi.
Polisi işgalleri 10. Mart'ta Türkmenbaşı şehrindeki bir mitçedim tövürüğünde Yarımızdan aydan çağıları taklap, onların en atalarını berk çağrı gördü. Mektep müdürleri okuvçuları yarımızdan aytmazlığı ündü yerler.
Deyip Alatık Radyosu'nun haberçisi bir yerli yaşa cinsi itirleyer. Yattasak Alatık'ın haberçisi bu yıl günü atar sevitte çağıların yarımızdan aytmak deyiplerine 10 gün çemesi ön başlanıklarını haber verdi. Geçen yıllardan tafavutlulukta bu yıl Ramazan ayının başlamağı Türkkonma şehrine ulu yaşlı adamların ferhoşların hem öylere dükkanlara aylanıp adamlardan pul ya da sadaka sorumağı bilen yatta kaldı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta devam ediyen iktisat kıyınçılıkların ulu adamları hem yarımızdan aytmağı itiriyenliğini haber veriyerler. 10. Mart'ta Avşan Balkan'ın mescitlerine yılın ilkinci tarafı namazı okuldu. Azatlık'ın haberçileri Türkkonma şehrine bir din vekiline salgılanıp Ramazan ayının öngü sürüsünü onurca din vekilinin ayın devamını dükkanlarda spiritli içkilerin hem de donuz etinin sevdasının bir ay mühletlerin yatırılmak boyunca yerli hakimiyetleri arıza bilen 100 tonluklarını haber veriyerler. Yönü yerli hakimiyetler bu hayi işleri kanaatlandırmandır.
Etrapların din isyarları ve ova mitçitlerinin imamları yerli ilatın din tavutlılığına alada bildiriyarlar. Olar özlerinin cemlenisip vilayet hakimliğine yazan arzalarının kanaatlandırılmandığını aydarlar.
Deyip bir yerli yaşayca Zatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre şeyli hayişname bilen hakimliğe 100 tutan 30 olay din vekili yerli hukukçuluk idaraları tarafından soruğa çekiliptir. Zatik Radyosu'nun malumatları oyuncu Balkan'ın vilayet hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Mara vilayetine haberçimiz bu yıl sevitte çağıların yarımızdan aytmak deyiplerini berca etmeye 2-3 gün önünden girişenliğini haber veriyer.
Ağız beklenilmeğinin öngü sırasında deyip olan yarımızdan aytmak devi 8. Mart'ta başlanıp 10. Mart'a çenli devam etti. Çağalar ellerine kutu ya da paket alıp öymü öy aylanıp soğu çöplü yerler. Çağalar bugüne savırsızlık bilen karışyarlar. Köp sanlı ovalarda çağalar eyyem 7. Mart'ta yarımızdan aydıp başladılar. Çağaların bir gün önünden yarımızdan aytmağa başlamağı adamları gen kaldırdı. Kevir hocalıklar çağalar ýaşlara süýji köke berip goýberdiler. Käwirler bolsa entek ýaramezdan başlamady diýip öýlerine baran çağalary kowup goýberdiler.
Diýper Marly ýaşajadat, radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marynyň obalaryna ýaramezdan aýdýan çağalaryň ençemesi öz hojalyklaryna süýji köklerin ýygygdan sarp edilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle habarçysymyz köp sanly hojalykda süýji köke bolmansaň olaryň ýaramezdançy çağalara bir çörek bir näçe bölüge bölüp paýlap berýändiklerini habar berýärler. Şäher ýerlerini ýaramezdan aýdýan çağalar dükanlara da aýlanýarlar. Orada aýny boşlaýan çağalara sakgyç ardan süýjiler patrak keks ýa-da 10 teňge meşhurny pul howgady berýär. Diýip Adatyk radiosynyň marwulatyna habarçysy maglumat berdi. Musulmanlaryň mukaddes hasaplaýan Ramazan aýy her ýyl aý seni namasyny görä keskit dünýär we agyz beklemek däbi bu ýyl 11-nji martda ýerden başlany. Döwlet telewizioniýasy Ramazan aýynyň öňe süýrotyny Ramazan aýdan çağlar barada video reportajlar taýýarlaýar. Bu ýyl gyda giňişligine bolup geçýän wakalar barada habar berýän Mir 24 telekanaly hem Ramazan aýdan türkmen çağlar barada video reportajlary efire berdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kuldukçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullu awtologlaryň hereketine bolan gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Ulaw eýeleriniň ençemesi polisiýa işgärleriniň dürli bahanalary esasında köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmadyk sürjülere hem jerime ýazýandygyny aýdýar. Ýol polisiýasy bolsa özleriniň gündelik planyň talap edilýändigini bellýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji martda Sebitden maglumat berdi.
Suwunlar Mars şäheri bilen welaýatyň etraplarynyň arasynda polisiýa işgärleriniň sany göz örtüli köpüldi. Olar esasan hem ulagyny sähil ýokary tezlikde süren sürüjüleri saklaýarlar we jerime ýazýarlar. Düzgün bozmadyk sürüjüler hem saklanýar we olardan bahany gözlenýär. Olary kemeri kadyly dakynmandygy, ýa derman gutujugynyň kadyly däldigi, ýa-da çyralarynyň biriniň kadyly ýanmaýandygy aýdylyp jerime talanýar.
Dip marly sürüji aýtdy. Sürüjüleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä ulag eýelerine bir günüň dowamında şol bir sebäp esasında ençeme gedek jerime yazylýan halatlary hem bolýar. Şol bir wagtda öňkü tejribelerden tapawutlykda bu gedekki gözegçiliklerde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulag eýelerinden para almaýarlar. Olar resmi protokol doldurup jerime ýazmagy ýykyn edýärler. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä munyň sebäbi şu günlerde özlerinden berk talap edilýän gündelik plan bilen baglanyşykly.
Her bir polisiýa işgärine günne 17-20 protokol yazmak tavsarlı. Hatta bir sürücü düzgün bolmasa da ulağı ve resmi namaları düzgün olsa da bir bahana tapıp cerime yazmalı ve günlük protokol planımız olmalı. Eğer biz bu planı doldurup bilmesek onunla bize doldurulmadık. Her bir protokol için 50 manat öz kisemizden tölemeli olacaktığımızı duydurdular. Şol sebäpli polisiýa işgärleri 20 manat para almagyň derewini jerime ýazyp protokol planyny dolmaga çalyşýarlar.
Dip polisiýa işgärleri bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada Marynyň polisiýa müdürliginden we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Ýöne bu waka ýurdun içeri işler ministriniň prezident Serdar Berdimuhammedowa beýleki meseleler bilen birlikde ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmek boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermeginiň ýazýanyna gabat geldi. Resmi metbuat министр Мухаммед Хыдыровын Дәүләт хопсызлык кеңешенең 6 мартта кечерлән мәҗлисендә берән хасабатының җикме-җиклекләре барыда мәгълүмат бермәде. Юна хабарда дәүләт башлытанның юл хәрәкәтенең хопсызлык дүзгүнләренең бозылмауның өңүне алмак буенча зарур эшләр кечермәң мөһим дигене белләндеге айтылды. Марда автоловларның хәрәкәтенә булган гөзәүчлүң күчләндерилмәүнең президентның бу белликләр белән багылышлыгымы я дәлдегене аныкламак башартмады. Түркменстанда полицияның юл гөзәүчлүгүлүгүнүң ишәрләре улуу сүрүчүләрнең көчө юл хәрәкәтенең дүзгүнләрен берҗай эдишне гөзәүчлүге валтал-валтал күчләндергәрләр. Раятлар бу чәрәләре хакимиятләрнең халкы таалымак, илатын хасабына бюджеты яда үз җүвләренә долмак таалалары хәсиятләндергәрләр. Хабарчыларыбыз белән аноним шәрттә сөхбәттәш булган полиция ишәрләре булса, үзләренең юкордан берлән тавышрыклары yerinə yetirgändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan maglumat bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurban. Türkmenabadyň 17-nji awtoparkynda saklanýan täze awtobuslar 8-nji martda berilenilýän bahar bayramynda hem ulanmagy berilmedi. Ýöne olaryň basym ýolagçylara hyzmat edip başlamagy gaty mümkinlik yerli habarçymyz habar berýär. Azatlyk ýanwar aýyny Lewap Awtolow Önümçülük Gürleşiginiň awtoparkynda saklanýan 100-den gowrak awtobusyň bir näçe aý bäri ulanylman açyk asmanyň astyny boş duranyny. Şäher köçelerinde ulawsy köhenýän adamlaryň olary her gün näniýäli garaşýanyny habar beripdi. 24 ýolagçy niýetlenen Toyota avtobuslarının sahani adatlık gülen gürleşen hünermenin tasdiklamağına göre 120 sahani olup oların tutsavlıkta saklanılmağına Ulu Berdi Muhammed'in öz oluşlu iş usulunun ya da taşarı yurttan satın alınan oların renklerinin sebep olan olmağı mümkün. Lewap Awtolow Önümçülük Birleşiginiň awtoparkynda işleýän hünermen şonu bu hyl awtobuslaryň merkezden beýleki sebitlere hem iýerlendigini, emma olaryň hiç ýerde ulansa giýrilmeýändigini gurrun beripdi. Aýdylmagyna görä, noýabr aýynyň başynda getirilen awtobuslar ilki 12-nji dekabrda, soň 1-nji ýanwarda ýa-da 8-nji martda köçelere çykaryldy. Emma olar näme üçindir ýola çykarylmady? Yönü havarçı bu avtobusların hedir önkü duran yerlerinden çıkarılıp tede avtomendile getirilendiğini. Basım Türkmenabat ve etraf merkezleri aralığında katnap başlamaklarının mümkünlüğünü havar veriyor.
Şu bağda çenli boş saklanan avtobusların 13. Mart'ta Türkmenabat ve etraflar arasına katnap başlamağına ulu tayarlık görülüyor. 150 çemesi avtobusu devlet belgileri takıldı. Olur arasalanıp adı verli 15. avtoparktan çıkarılıp 6. Mart'ta teze avtomenzile getirildi.
Deyip Havarçı bilen anonimlik şertinde gürleşen hünermen aytti. Olar bu avtobusların sahanının 120 çemesi bolanını kaydırıptı. Azatlygyň sökötdeşi gurrun edilýän awtobuslaryň basym sewit merkezinden etraplara uğradylmagyna garaşlaýanyny. Ýöne bu arada resmi maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Azatlygyň yerli habarçysy geçen ýylyň fevralynda Lewawa esasan Aşgabatdan inçe meýillap ulanylan könelip sanyndan çykan ulaglaryň iýerlenýändigini habar beripdi. Şonu Türkmenabadyň 17-nji awtoparkynda işleýän sürücüleriň biri azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşip günnelik tapşyrmaly pul pulanynyň üstesine dowamly ödülýän ulaglaryň ehtiýaç saýlaryny hem öz hasaplaryny satyn almaly bolýanlyklaryny gürrüň beripdi. Yerli hünermenlerin şol sahanını Demiryol İdarası'nın işgarlarının aitmaklarına göre Türkmen sahanındaki ağır işsizlik, iktisadi kıyınçılıklar güzeran aylamağa çalışan adamların barhaken yola çıkmağını, ova, itiraf, şehir aralarında katlayan uluğların yükünün yıl-yıldan ağırılmağına sebep oluyor. Yollar yaramaz, maşinler köyünü, ehtiyaç sayıları yeten ok deyip hünermenler devletin bu meselelere mümkün olduğu tiz, çözgüt göllemöllüğünü belleyerler. Adamlar Türkmenabatda saklanyan avtobusların katnavı başlayacak gününe savırsızlık gülen karaşıyarlar. Farab, Seydi, Kerki, Kalac, Sayıt ve Kocama etraplarındaki avtobus durulgularına her bayramçılık gelenine Türkmenabat'ta boş durun avtobusları yatlayan adam köpölyer deyip havar saytti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.